Κυρίες και κύριοι βουλευτές, επειδή βρίσκομαι στην συνεδρίαση του κοινοβουλευτικού τομέα εργασίας του ΠΑΣΟΚ, δεν είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω εδώ στη Βουλή την παρέμβαση που έκανε πριν από λίγο ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας. Αλλά με πληροφόρησε ο συνάδελφος, ο κύριος Σαχινίδης, για το περιεχόμενο της τοποθέτησης αυτής. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία, απευθυνόμενος στη Βουλή των Ελλήνων, να σας ενημερώσω για τη συνάντησή μου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κύριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε να ενημερωθεί από εμένα ως Υπουργό των Οικονομικών για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, για τις διεθνείς εξελίξεις, για τα ανοιχτά θέματα της διαπραγμάτευσης και τις προοπτικές της χώρας. Θεωρώ ότι έχω απέναντι στον ελληνικό λαό, απέναντι στη Βουλή και βεβαίως απέναντι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την θεμελιώδη υποχρέωση της απόλυτης ειλικρίνειας. Αυτό που εγώ γνωρίζω και αντιλαμβάνομαι οφείλω να το πω στον ελληνικό λαό, γιατί τίποτα δεν είναι πιο επικίνδυνο από την άγνοια, από τον εξοραϊσμό, από την αποφυγή της αλήθειας. Επιδιδόμαστε κατά συνήθεια και δυστυχώς και κατ' επάγγελμα σε αυτό το αδιέξοδο άθλημα του εξοραϊσμού και της μετατόπισης του πεδίου της αντιπαράθεσης. Δυστυχώς ναι, επί δεκαετίες. Και βαρυνόμαστε όλοι με την ευθύνη αυτή. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν υπάρχουν περιθώριο ούτε για σιωπές, ούτε για εξοραϊσμούς, ούτε για μετάθεση κρίσιμων απαντήσεων στο μέλλον. Τώρα είναι η στιγμή των αποφάσεων, τώρα είναι η στιγμή της αλήθειας. Είπα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι υπάρχει δυστυχώς μια αντίφαση. Ο ελληνικός λαός υφίσταται επί χρόνια τώρα μεγάλες θυσίες. Η χώρα βιώνει για τρίτη χρονιά μια βαθιά ύφεση. Κλείνουν επιχειρήσεις, απολύονται άνθρωποι, μειώνονται μισθοί, μειώνονται συντάξεις. Περικόπτονται οι προοπτικές απασχόλησης των παιδιών μας και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Άνθρωποι με προσόντα μένουν εκτός αγοράς εργασίας. Επικρατεί ανασφάλεια και απεσιοδοξία. Αυτό είναι η κρίση. Θα μπορούσε να οριστεί έτσι η κρίση, ότι αυτό που βιώνουμε είναι η κρίση. Δυστυχώς, αυτό που βιώνουμε είναι το αποτέλεσμα της ιστορικής μας μεταπολιτευτικής αμεριμνησίας. Είναι το αποτέλεσμα του δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Αυτά που βιώνουμε είναι το αποτέλεσμα ενός υπερδιωγγωμένου δημόσιου χρέους, μιας γιγαντιαίας παραοικονομίας, μιας αθεράπευτης αδυναμίας του κράτους να λειτουργήσει, μιας αγοράς που είναι αγκυλωμένη, μιας κοινωνίας που είναι δυστυχώς συνηθισμένη σε πρακτικές οι οποίες πια δεν μπορούν να δώσουν απάντηση στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτή όμως η περιγραφή της κατάστασης τώρα πια δεν είναι η περιγραφή της κρίσης, δεν είναι η εικόνα της κρίσης. Ή αν θέλετε να μιλήσουμε με άλλες λέξεις, μπορεί να είναι η οικονομική κρίση, αλλά δεν είναι η οικονομική κατάρρευση. Δεν είναι η χρεοκοπία. Το ότι πτωχαίνουν οι Έλληνες δεν είναι ταυτόσιμο με την πτώχευση της χώρας. Αυτό που τώρα υφιστάμεθα, αυτό που τώρα υφίστανται οι Έλληνες, αυτό που αναγκαζόμαστε να κάνουμε, δηλαδή να πάρουμε και να ανακοινώσουμε αποφάσεις αδιανόητες πριν από λίγο καιρό, σκληρές, με κόστος, πολιτικό και ψυχολογικό κόστος, είναι ο θώρακας προστασίας που πρέπει να υψωθεί προκειμένου να μην καταρρεύσει η χώρα. Αυτό που προσδίδει έναν δραματικό χαρακτήρα σε αυτές τις αποφάσεις είναι το γεγονός ότι αν πετύχουμε, το πιθανότερο είναι να μείνει στη μνήμη των Ελλήνων αυτό που υπέστησαν ως θυσία. Η περικοπή των εισοδημάτων, οι απολύσεις, η μείωση των συντάξεων, το κλείσιμο των επιχειρήσεων. Αυτό που θα έχουμε πετύχει να σώσουμε τη χώρα δεν θα εξειδικευθεί, δεν θα εξατομικευθεί, δεν θα συνδεθεί με την προσωπική κατάσταση του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας. Και μπορεί και να μας μείνει η ιστορική ευθύνη δύσκολων και δυσάρεστων αποφάσεων. Εμείς όμως στη συνείδησή μας θα ξέρουμε ότι κερδίσαμε τον πόλεμο και η χώρα δεν κατέρευσε. Δεν θα έχουμε την πλήρη ιστορική απόδειξη, γιατί δεν θα έχει ζήσει κανείς το σκηνικό της κατάρρευσης. Και δεν θα ήθελα να το ζήσει αυτό η χώρα. Προτιμώ να μας μείνει η ευθύνη ότι περικόψαμε μισθούς και συντάξεις και ότι χτυπήσαμε τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, παρά να μας ακολουθεί το στίγμα ότι μπορούσαμε να σώσουμε τη χώρα και δεν τη σώσαμε. Εάν όμως αποτύχουμε, εάν χάσουμε τον πόλεμο αυτό, τότε θα περιτεύει να έρθουμε και να πούμε «σας τα λέγαμε, δεν μας ακούγατε». Γιατί δεν θα έχει νόημα καμιά κομματική και πολιτική αντιδικία. Δεν θέλουμε να δικαιωθούμε σε αυτού του είδους την κομματική αντιπαράθεση. Είναι κάτι το αδιάφορο. Εξαρτώμεθα από αποφάσεις που δεν μπορούμε να πάρουμε μόνοι μας. Υπάρχουν όμως αποφάσεις που μπορούμε να πάρουμε μόνοι μας. Να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, να επιτύχουμε τους δημοσιονομικούς στόχους, να αποστομώσουμε όλους αυτούς που καθημερινά αναπαράγουν το στερεότυπο ότι η Ελλάδα δεν μπορεί, ότι η Ελλάδα οδηγείται στην πτώχευση, ότι η Ελλάδα κακώς είναι στην Ευρωζώνη. Δεν μπορεί να είμαστε από δύο πομπέως τράγος. Δεν μπορεί να είμαστε κάθε μέρα το κεντρικό θέμα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Δεν το αντέχει αυτό η υπερηφάνεια μας, η αξιοπρέπειά μας, η ιστορία μας. Δεν γίνεται αυτό. Είναι αντιπαραγωγικό, αντιαναπτυξιακό, άδικο. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορούμε να δώσουμε σε κανέναν το άλοθη ότι φταίει η Ελλάδα. Ότι η Ελλάδα είναι το κεντρικό πρόβλημα της ευρωπαϊκής και της διεθνούς οικονομίας. Δεν είναι. Δεν το δικαιολογούν τα μεγέθη του χρέους και της οικονομίας. Εξαρτώμεθα όμως από άλλους. Γιατί στηριζόμαστε στα δάνεια και τη βοήθεια των άλλων. Και στις αξιολογήσεις των άλλων. Και αυτοί οι άλλοι καλούνται να πάρουν αποφάσεις πολύ κρίσιμες. Να προστατεύσουν τις χώρες τους, τα πολιτικά τους συστήματα, τον ρόλο τους σε κυβερνήσεις, να σώσουν τα τραπεζικά τους συστήματα. Άρα καλούνται να πάρουν αποφάσεις για το αν θα διαθέσουν χρήματα για την Ελλάδα ή για παράδειγμα για τα εθνικά τραπεζικά τους συστήματα. Εμείς σε αυτήν την πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία που ταλανίζει μεγάλες χώρες, όλη την Ευρωζώνη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα, πορευόμαστε με εγγυημένες και ασφαλείς τις ελληνικές τράπεζες και με άξονα τις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου. Αυτό που τώρα κρίνεται δεν είναι η έκτη δόση. Αυτό που τώρα κρίνεται είναι το αν θα εφαρμοστεί ένα νέο πρόγραμμα που δίνει οριστική και μακροπρόθεσμη απάντηση στο δυσβάσταχτο βάρος του ελληνικού δημοσίου χρέους. Μέσα σε ένα πλαίσιο όμως γενικευμένης κρίσης δημοσίου χρέους στην Ευρωζώνη και διεθνώς. Είδατε την προχθεσινή έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη δυναμική του χρέους στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και όπως είπα και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπάρχουν και ατυχήματα. Μπορεί λόγω καθυστερήσεων λόγω θεσμικών αδυναμιών να βρεθούμε σε αδιέξοδο χωρίς κανείς να το έχει σχεδιάσει και χωρίς κανείς να το θέλει πλήρως. Δεν μπορούμε να πάρουμε μόνοι μας καμία απόφαση, γιατί χρειαζόμαστε τους εταίρους μας. Χρειαζόμαστε την Ευρωζώνη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να διατηρήσουμε το επίπεδο ζωής των Ελλήνων. Τώρα δεν δικαιολογείται άγνοια, δεν δικαιολογείται καθυστέρηση, δεν δικαιολογείται καμία μα καμία δευτερεύουσα τριβή. Πρέπει να είμαστε εστιασμένοι. Είπε ο κύριος Τσίπρας, μίλησα χθες για δημοκρατικό αδιέξοδο και σήμερα για την Αργεντινή. Και στην Αργεντινή υπήρξε παρέμβαση αντιδημοκρατική του στρατού. Εγώ μίλησα για την Αργεντινή αναφερόμενος στην κατάρρευση των δομών του χρηματοοικονομικού συστήματος και της πραγματικής οικονομίας. Μίλησα για την Αργεντινή αναφερόμενος στο γεγονός ότι μια πλούσια χώρα με μεγάλες πλουτοπαραγωγικές πηγές, με φυσικούς πόρους, με έναν θαυμάσιο πρωτογενή τομέα, για λόγους νομισματικούς, λόγω της σύνδεσης με το δολάριο, και επειδή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο άλλαξε τη γραμμή του σε σχέση με την Αργεντινή, οδηγήθηκε σε μια κατάσταση η οποία ήταν πραγματικά δραματική. Δραματική, αδιέξοδη. Διαλύθηκε ο κοινωνικός και οικονομικός ιστός. Για τους λόγους αυτούς. Είπα χθες ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, αλλά δυστυχώς δημοκρατικά μπορεί να επιλεγεί το αδιέξοδο. Και έκανα και πολύ συγκεκριμένο το τι εννοώ. Ο κύριος Τσίπρας ζήτησε χθες εκλογές. Και του είπα, ζητάτε εκλογές. Πείτε στον ελληνικό λαό, τι λύση του προτείνετε για την επομένη των εκλογών. Ποιον πρωθυπουργό, ποια κυβέρνηση, ποια πολιτική. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μία δυναμική να σχηματίσει κυβέρνηση και να γίνει ο κύριος Τσίπρας πρωθυπουργός, θα θεωρούσα απολύτως εύλογη και θεμητή την πρόκληση που απευθύνει στην κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας. Αλλά είμαι σίγουρος ότι έχει υπόψη ότι τα μεγέθη και είναι ρεαλιστής. Δεν εννοεί αυτό. Ούτε εννοεί μια κυβέρνηση της παραδοσιακής αριστεράς και της ανεωτικής αριστεράς. Εννοεί κάτι άλλο. Τι. Τι είναι αυτό που θέλει ως λύση για τη χώρα. Πολιτική, δημοκρατική, άμεση. Για να εφαρμοστεί ποια πολιτική. Για να γίνει ποια συζήτηση με την Τρόικα. Για να γίνει τι σε σχέση με το έλλειμμα, σε σχέση με τους στόχους του 2011 και του 2012, σε σχέση με το δημόσιο χρέος. Κύριος Σαμαράς λέει, θα πάω να επαναδιαπραγματευθώ. Και θα επαναδιαπραγματευθώ στη βάση εκτεταμένων φοροαπαλλαγών και παροχών. Μάλιστα. Αυτό είναι μία άποψη. Ο καθένας μπορεί να την αξιολογήσει για το πόσο υπεύθυνη, ρεαλιστική και ασφαλής είναι. Και την αξιολογεί την άποψη αυτή του κυρίου Σαμαρά και η Ευρώπη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Ευρώπη και θεσμικά και πολιτικά. Και ξέρετε πώς αντιδρά. Εδώ πρέπει να συνοηθούμε μεταξύ μας. Το μεγαλύτερο δημοκρατικό πρόβλημα, η πραγματική δημοκρατική παρέκκληση, είναι μια δημοκρατία που παραμένει αδύναμη, μια δημοκρατία που δεν μπορεί να αποφασίσει, μια δημοκρατία που δεν μπορεί να λάβει τις ιστορικές της ευθύνες. Είναι αυτό που λέγαν οι Βουρβόνοι. La légalité nous tue. Η νομιμότητα μας σκοτώνει. Η χώρα δεν μπορεί να πεθάνει, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Είναι πολύ άδικο και σκληρό να περιμένουν όλοι από το Πασόκ να πάρει τις αποφάσεις μόνο του. Και να κρύβονται πίσω από το γεγονός ότι έτυχε κάποιοι να είναι στην κυβέρνηση και κάποιοι να είναι στην αντίληψη. Και επειδή ο χρόνος είναι πυκνός, οι 23 μήνες είναι πολλοί, κάποιοι νομίζουν ότι είναι 23 χρόνια, διαγράφησαν οι ευθύνες της περίοδου 2004-2009 και όλα μετράνε από το Σεπτέμβριο του 2009. Αυτό κι αν είναι ιστορία αδικία. αλλά δεν είναι η ώρα τώρα για να κάνουμε τέτοιου είδους απολογισμούς και συγκρίσεις. Το θέμα δεν είναι ούτε οι τελευταίοι 23 μήνες, ούτε τα προηγούμενα 6 χρόνια. Το θέμα είναι το μέλλον και η υπόσταση της χώρας. Λοιπόν, η νομιμότητα, η δημοκρατική νομιμότητα θα σώσει τη χώρα. Η πλειοψηφία της Βουλής θα σηκώσει το βάρος. Θα πάρει τις αποφάσεις. Θα πάρει το πολιτικό κόστος. Η χώρα θα σωθεί. Θα προχωρήσουμε. Θα δυσαρεστήσουμε και θα πικράνουμε ανθρώπους που αγαπάμε. Θα δυσαρεστήσουμε και θα πικράνουμε πρόσκαιρα ανθρώπους του καθημερινού μόχθου. Ανθρώπους με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Και ελπίζουμε και προσδοκούμε σύντομα όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουμε έχει αρχή, μέση και τέλος, έχει λογική, υπηρετεί έναν εθνικό στόχο, υπηρετεί το συμφέρον της πατρίδας και το συμφέρον των οικογενειών, των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των ανέργων. Το ελπίζουμε και το ευχόμαστε. Και να σας πω και κάτι. Ακόμη και αν δεν μας το πιστώσει κανείς αυτό, στη συνείδησή μας εμείς θα ξέρουμε ότι αποφύγαμε την κατάρρευση, ότι αποφύγαμε την καταστροφή. Αυτή είναι η φωνή της δημοκρατικής νομιμότητας, της κοινοβουλευτικής ευθύνης, του πολιτικού ήθους, της ιστορικότητας των στιγμών. Αυτή είναι η γραμμή του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης και χαίρομαι γιατί τώρα, στην μακρά συνεδρίαση του κοινοβουλευτικού τομέα εργασίας του ΠΑΣΟΚ, ακούστηκαν αγωνιώδεις και υπεύθυνες φωνές, εμφανίστηκαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να σηκώνουν ένα σταυρό του μαρτυρίου, αλλά υπάρχει ένας στέρεος κοινός παρονομαστής. Δεν θα αφήσουμε τη χώρα να πέσει. Δεν θα αφήσουμε τη χώρα να τα παίξει όλα κορώνα γράμμα, επειδή εμείς δεν πήραμε μέτρα ύψους 1% ή 1,5% του ελληνικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Όχι, δεν θα ταπεινωθεί και δεν θα καταρρεύσει η χώρα για 1 ή 2 δισεκατομμύρια, τα οποία πρέπει να συγκεντρώσουμε για να φτάσουμε στο στόχο των πρωτογενών πλεονασμάτων το 2012 και να θωρακίσουμε την ελληνική οικονομία. Όχι. Αυτή είναι η απάντηση που επιβάλλει το Σύνταγμα, το Γενικό Συμφέρον, η κοινοβουλευτική δημοκρατία και η ιστορική στιγμή. Όσα φέρνει η στιγμή δεν τα φέρνει ο χρόνος. Αυτό μας έτυχε τώρα. Αυτός είναι ο πόλεμος της γενιάς μας. Αυτή είναι η ιστορική ερώτηση, το μεγάλο δίλημα που μας τίθεται. Έτσι θα απαντήσουμε. Αυτό είναι για μας το θέμα. Μπορεί για άλλους το θέμα είναι να ξαναμπούν στη Βουλή ή να αυξήσουν λίγο τα εκλογικά τους ποσοστά. Για άλλους το θέμα να είναι να επιστρέψουν όσο γίνεται συντομότερα στα έδρανα της κυβέρνησης. Όλες αυτές οι επιλογές είναι θεμητές. Είναι όμως άλλης εποχής, άλλης στιγμής, άλλου επίπεδου. Εύχομαι και ελπίζω να ξανασυναντηθούμε όλοι στην αίθουσα αυτή και να εκπέμψουμε ένα εθνικό μήνυμα στην ίδια συχνότητα, που είναι μια συχνότητα συνένεσης, ευθύνης και προοπτικής. Προς το παρόν, το κάνουμε μόνοι μας και παίρνουμε την ευθύνη και το βάρος. Και τους περιμένουμε όλους. Και υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι χθες η Βουλή των Ελλήνων, κύρωσε τη νέα σύμβαση για τον μηχανισμό χρηματοπιστωτικής στήριξης της Ευρωζώνης για το EFSF με πλειοψηφία που υπερβαίνει τους 265 βουλευτές. Με πλειοψηφία που υπερβαίνει όχι τα 3/5 αλλά τα 2/3 σύμφωνα με το άρθρο 28 του Συντάγματος. Και θέλω να ευχαριστήσω και τη Νέα Δημοκρατία και το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό για το γεγονός αυτό. Γιατί μας επιτρέπει να πούμε στους Ευρωπαίους ατέρους μας ότι ενώ περιμένουμε άλλα 16 κοινοβούλια να ψηφίσουν για εμάς, εμείς τουλάχιστον ψηφίσαμε για τον εαυτό μας με τόσο μεγάλη πλειοψηφία. Έστω το θεσμικό πλαίσιο του EFSF είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ένα μήνυμα θετικό, συνενετικό, υπεύθυνο. Πάντα θα αποθησαυρίζω τις πιο δημιουργικές και συνενετικές στιγμές. Κατά τα λοιπά, κάποια στιγμή θα κάνουμε τον απολογισμό της περίοδου αυτής. Ελπίζω να έχουμε και την πολυτέλεια και την άνεση. Και να μας βοηθήσει η τύχη και ο Θεός να είμαστε καλά και αν το κάνουμε αυτό. Ας περάσουμε τον κάβο τώρα.